Natieno mba kuchikope chalenga mutanda. Aba luele baalemana nefi bashibane. Tu isha mfumu, chapter 7 verse 3 ukufika pa 20. Pali ilianshita abantu bane, bayi kele pampongolo ya Samaria. Bonse bali nefi bashi, elio bale ipu shiabati. Bushe, chinshi tuinge kalila panono kufwa kunsala. Natule ya kunkambi, shabashirikale babena Syria. Ilio bale ya kunkambi, abena Syria ba umfuile chongo, ichikalamba, kwati bashirika balea. Ba umfuili omwenso sana. Ichale engele no kuti babutu kepankambi, bale ikala. Ilio abafi bashiba fikire pankambi, basa angile tapali na ngumo. Abafi bashiba sendele fionse ifyo bale fuaya, elo bayi puishebe kabati. Tatule chite chisuma. Ubushiku bwa kwangale lo, tubusu ngile fye fweka. Bwangu wangu bali bwekele ku Samaria, uko batulile umulandu kuli bakasunga bampongolo ya musumba wa Yerusalemu. Abona bena baebele mfumu. Na panchita fei nono abantu batampile ukushitisha ifya kulya pampongolo ya Samaria ngafintu lesa abala ile kupitira muli Elisha. Lesa ali pususha bena Israeli kubalwani babo kumona Elisha umubomfi wakwe. Bamunyinane, lesa alituma Yesu Kristu kuisa tulubula kumasambi elio na kulichiwa. Lesa talefo kuya kumbo, uko kwaba, ukuchula umuyayaya. Iyi, nimbila nsuma iafuma kulilesa, iyo tufuile ukweba ko na abanensu.